Yle Areena.
Tiesitkö, että sä tuotat noin 500 kiloa jätettä vuodessa? Siitä suurin osa on mätänevää ruokaa, joka painaa paljon, tai kevyttä pakkausmateriaalia, joka vie tosi paljon tilaa. Ajattele, jos sä joutuisit varastoimaan kaiken sen jätteen roskakatoksen sijaan sun omaan olohuoneeseen. Neliöt alkaisi käydä pian ahtaiksi. Alkaisit varmaan miettiä uudelleen sun kulutusta.
Nyt ollaan vähän semmoisessa risteymäkohdassa mun mielestä, missä niin tämä vanha järjestelmä alkaa törmätä siihen uuteen kaivattuun järjestelmään. Että semmoisia elämänvalintoja, päivittäisiä valintojahan se merkitsee.
Harva meistä miettii oman jätevuoren kokoa, kun heittää viikoittaisen sekajätepussin ja muut roskat jäteastiaan. Me suomalaiset tuotetaan vuosittain pelkkää sekajätettä kuitenkin niin paljon, ettei sitä ehditä hyödyntää Suomen rajojen sisäpuolella. Sitä rahdataan joka vuosi yli 100 000 tonnia ulkomaille poltettavaksi, koska Suomen jätteenpolttolaitoksissa ei riitä kapasiteetti. Vaikka sekajätteen hyödyntäminen energiana on ympäristön kannalta paljon parempi kuin kaatopaikkojen täyttäminen, ei sekajäte ole mikään paras mahdollinen energianlähde. Meille on siis Suomessa muodostunut ongelmaksi se, miten me päästään eroon kaikesta siitä jätteestä, mitä me tuotetaan. Maailman mittakaavassa jäteongelma taas on niin valtava, että sen ajatteleminen saa olon helposti aika voimattomaksi. On kuitenkin joukko ihmisiä, jotka on ravistelleet sen voimattomuuden pois ja ryhtyneet toimeen. He ei kerää jätekasaa olohuoneeseen, vaan he pyrkii minimoimaan kaiken tuottamansa jätteen, ennen kaikkea sekajätteen. He kutsuu tätä elämäntapaa zero wasteiksi, eli nollahukaksi. Yksi nollahukkaajista on jyväskyläläinen Hannele Kemppainen.
Joku kuukaudesta pariin kuukauteen, niin sellainen pikkuinen pussi voisi olla silleen täynnä, että se haluaa viiä.
Zero waste-elämäntapa on saanut alkunsa Yhdysvalloista, mutta sosiaalista mediaa aktiivisesti selaaville suomalaisillekin se on ollut tuttu jo useamman vuoden. Pikkuhiljaa se on saanut enemmän suosioa ja nyt sen ympärillä pyörii useiden tuhansien ihmisten someyhteisöjä, blogeja ja jopa verkkokauppoja. Mun nimi on Saara Heiskanen. Mä oon Ylen toimittaja ja mä kiinnostuin tästä elämäntavasta, kun mä aloin loppukesästä töissä selvittää, miten yksittäinen ihminen voisi vaikuttaa maailman jäteongelman ratkaisemiseen. Kun mä liityin Zero Waste Finlandin Facebook-ryhmään ja aloin selata keskustelua siellä, mun ensimmäinen reaktio oli innostus. Löysin tosi paljon hyödyllisiä korjausvinkkejä, ompeluvinkkejä ja uusiokäyttövinkkejä. Sieltä löytyi kestoratkaisuja vanulapuista lattiakaivon siivilöihin ja ihan hirveä määrä niksejä siihen, miten vaatteista saa pinttyneet tahrat pois. Kun joku oli iloissaan siitä, että sekajätettä oli kertynyt kahden hengen taloudessa 2 kuukaudessa, vaan puolikas muovikassillinen, musta tuntui, että se toi mullekin ihan tosi paljon iloa. Suurin osa noissa ryhmissä aktiivisesti julkaisevista ja kommentoivista ihmisistä näytti olevan nuorehkoja naisia. Opiskelijoita, sinkkuja, kumppanin kanssa asuvia tai taaperoiden äitejä. Heidän välinen keskustelu vaikutti tosi avoimelta ja kannustavalta. Mä halusin selvittää, onko nollahukka-elämä sitä, miltä se saadaan näyttämään. Siis ympäristöongelmien ratkaisemisen kannalta hyödyllistä ja samalla omaa elämänlaatua parantavia arjen askareita. Onko yksilöllä mahdollisuus vaikuttaa omilla kulutusvalinnoillaan niin paljon? Päätin etsiä nollahukkaajan, joka olisi valmis valottamaan mulle omaa ajatusmaailmaansa. Facebook-ryhmästä löysin jyväskyläläisen Hannele Kemppaisen, joka innostui haastattelusta heti.
Mitä se nollahukka-elämä on sulle?
No itselle se ehkä eniten sitä, että yrittää välttää sekajätettä ja sen muodostumista eniten, mitä ei saa kiertoon. Jos on vaihtoehtona semmoinen tuote, missä ei tule vaikka pakkausjätettä tai jotain muuta, niin mieluummin valitsee semmoisen kuin sitten moneen muovikääreeseen, pahimmassa tapauksessa kääritynyt tai johonkin sekajätteeseen, johonkin stroksiin tai johonkin käärityn asiaan. Että semmoisia elämänvalintoja, päivittäisiä valintojahan se merkitsee.
No, kuinka paljon sulla sitten tällä hetkellä tulee sekajätettä?
Mä käytän noita leipäpusseja, mitä nyt tulee kertyä aina, kun leipää ostaa normikaupasta, niin niitä käytän yleensä, ne on aika pieniä pusseja. Ja semmoinen voi riittää kuukaudesta pariin kuukauteen, niin semmoinen pikkuinen pussi voisi olla silleen täynnä, että se haluaa viiä.
Mistä sä innostuit siitä? Tuliko se vastaan jossain netissä tai muualla? Mistä sä löysit sen kipinen?
Mä olin pari vuotta sitten vaihdossa tuolla Briteissä. Ja siellä siis ihan YouTube-kanavan kautta tuli tuli itselle esiin ja sitten se jotenkin, mä aloin katsoa vähän enemmän vaan niitä videoita ja alkoi itselle puhuttaa se, että no hei niinpä. Että kun itse olin silloin jo kasvissyöjä ja muutenkin ilmasta se tärkeitä, niin sitten se tuntui itselle semmoiselta luonnolliselta seuraavalta askeleelta siihen. Mä nyt haukun brittiläisen jätejärjestelmän, mutta niin. Heidän tämmöinen ei niin toimiva kierrätyssysteemi ehkä, sitten miten paljon jätettä niin kuin meidänkin viehengen niin kommunissa tuli. Että se oli ehkä niin kuin Suomesta, kun tuli tämmöisestä niin sanotusta kierrätyksen mallimaasta britteihin ja miten paljon siellä oli kaduillakin roskaa ja sellaista, että ehkä itse niin kuin iski enemminkin sisimpää, että okei, kaikkialla ei ole niin hyvin kierrätys kuin Suomessa. Ja että sitä jätettä oikeasti tulee tosi paljon, että siellä niin kuin Briteissä sen oikeasti näki, miten paljon sitä niin kuin voi tulla myöskin.
Hannele siis koki, että hänen on tehtävä jotain sille jätteen määrälle, minkä hän näki kaikkialla ympärillään. Ympäristöongelmat, niin kuin ilmastonmuutos tai jätekriisi, on niin isoja ja meidän käsityskyvylle abstrakteja ongelmia, että ne alkaa helposti ahdistaa. Tutkimusten mukaan ympäristöasiat kiinnostaa eniten nuoria naisia. Miehet on kaikissa ikäryhmissä vähemmän kiinnostuneita ympäristöongelmista, ja miehet on taipuvaisempia ajattelemaan, että tiede ja teknologia ratkaisee ongelmat. Naiset on valmiimpia tekemään ympäristöystävällisiä muutoksia omassa arjessaan. Tämän sukupuolieron on arveltu johtuvan ainakin osittain siitä, että naiset sosiaalistetaan ihan pienestä pitäen empaattisen huolehtijan rooliin. Myös Zero Waste on nuorten naisten suosima, ainakin vielä aika marginaalinen juttu. Se on elämäntapa, joka auttaa näkemään konkreettisesti omassa jokapäiväisessä elämässä sen, miten omalla toiminnalla voi vähentää jätettä. Se näkyy siinä pienessä leipäpussissa tai lasipurkissa, johon kerää omia roskiaan, ja joka kuukausi niitä tulee vähemmän. Se palkitsee ja ahdistuskin helpottaa. Yksilön elämänlaadun kannalta se voi siis olla tosi merkittävä ja tärkeä muutos. Mutta siinä piilee myös yksi vaara, jota Hannellekaan ei ollut hoksannut ajatella aiemmin. Se liittyy siihen, miten me toimitaan osana jotain suurempaa. Nollahukkaajat pyrkii elämään 6 periaatteen mukaan. Ne menee näin. Kieltäydy, karsi, käytä uudelleen ja korjaa, kierrätä sekä kompostoi. Päätin selvittää, miten tällaiset tavoitteet suhteutuu siihen, mihin Suomi yhteiskuntana pyrkii. Suomen ympäristökeskukselta mulle kerrotaan, että Hannele ja muut nollahukkaajat ei ole yksin. Jätteen minimointi on tällä hetkellä koko yhteiskunnan tavoite. Se on prioriteetti numero 1 Suomen kansallisessa jätesuunnitelmassa, joka on laadittu 2 vuotta sitten ja joka aiotaan päivittää tämän vuoden aikana. Ympäristöministeriön nettisivuilta löydän listattuna kestävyyden 6 kärkeä. Ne on käytännössä täsmälleen samat kuin Zero Wasteen kuuluvat 6 ohjenuoraa. Kuulostaa siltä, että nollahukkaajat ei todellakaan ole yksin, vaan koko Suomen valtio pyrkii samoihin tavoitteisiin. Muidenkin yhteiskunnan instituutioiden sivuilta löytyy paljon yksilölle suunnattuja ohjeita siihen, miten voisi elää ekologisemmin. Näyttää siltä, että yhteiskunta ohjeistaa tosi voimakkaasti meitä tavallisia kansalaisia tekemään lompakoidemme kanssa ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Ja ensisijaisesti meitä kannustetaan tällä hetkellä välttämään kaikkea ylimääräistä kuluttamista, koska sen sanotaan olevan paras tapa vähentää ympäristökuormaa ja pienentää omaa hiilijalanjälkeä. Se ei kuitenkaan ole mikään helppo temppu, että välttää kaikkea kuluttamista yhteiskunnassa, joka perustuu kuluttamiseen. Itse asiassa se, että alkaa miettiä kulutusvalintojaan jätteen määrän vähentämisen näkökulmasta, on kulutustutkija Terhi-Anna Vilskan mukaan niin iso muutos, että se ei voi tapahtua hetken mielijohteesta.
Tämän haasteen vastaanottaa yleensä ihmiset, joilla on jo paljon ajatuksia tästä asiasta. Että ei tämä niin kuin, koska haasteena tämä on sen verran vaikea, että se on niin kuitenkin koko arkea ja elämää niin kuin kokonaisuudessaan kattavaa. Et siinä mielessä siinä on pakko olla taustalla sellaista vakaumustakin. Koska joka ikisestä asiasta, mitä me tehdään, niin tyypillisesti syntyy jonkun sorten jätettä. Niin se vaatii niin ison muutoksen, että se väkisinkin vaikuttaa ihan kaikkeen. Et tutkimusten mukaan tämmöiset ympäristöystävällisen elämäntavan muodot, ne kyllä niin korreloi keskenään. Et jos jollain on hyvin tämmöinen vahva elämäntapa-ideologia, niin on epätodennäköistä, että henkilö olisi innokas lentomatkojen harrastaja.
Nollahukkaajat ei siis todennäköisesti lentele ympäri maailmaa, pyristele yksityisautolla lähikauppaan tai ostele pikamuotia tyhjän sekajätepussin puhdistaman omatunnon turvin, vaan he pyrkii ympäristön kannalta parhaisiin ratkaisuihin muillakin elämän osa-alueilla. Tämä teoria vaikuttaa pätevän myös Hanneleen, jonka mielestä jätteettömyyteen ei oikeastaan kannata edes pyrkiä, ennen kuin muutama muu asia omassa elämässä on kunnossa.
Ilmaston kannalta omassa taloudessa olisi tärkeää olla kunnossa 3 asiaa, eli ruokavalio, sitten ne omat asumisen energiakustannukset ja 3. asia, miten liikkuu. Eli miten matkustaa, meneekö lentokoneella vai vaikka junalla tai... Ja nämä 3 on semmoista peruspilaria. Ja se jätteettömyys on sitten siihen semmoinen, että nämä asiat on aika hyvässä kondiksessa, niin tämä jätteettömyys on hyvä 4. asia, mikä siihen kannattaa lisätä hyvinkin. Mulla se ehkä näkynyt enemmän innostuksena tehdä itse asioita. Kyllä mä oon aina tykännyt tehdä asioita omiin käsiin ja näin. Mutta ehkä vielä enemmän nyt tykkää tehdä, mitä nyt pystyy, niin kosmetiikkaa itse ja tiskiainetta ja muuta tällaista. Et en mä semmoista shoppailua harrasta. Et sitten jos joku tarve, niin sitä seuraavaksi on semmoinen hirveä selvitystyö, että miten sen voisi ostaa mahdollisimman ekologisesti.
Sä oot nyt 2 vuotta ajatellut asioita tällaisesta nollahukkanäkökulmasta. Niin onko se vaikuttanut siihen, miten sä ajattelet ympäristöstä tai muista asioista?
Tietysti se ehkä on semmoinen kaksisuuntainen tie. Tietysti se, miten mä oon välittänyt ympäristöstä aikaisemmin, on vaikuttanut siihen, että mä oon lähtenyt nollahukkaan. Mutta sitten myöskin se työ, mitä mä oon tehnyt oman nollahukkani eteen, saa mut ehkä arvostamaan myös ympäristöä enemmän. Semmoista kiinnostusta niihin asioihin on tullut koko ajan kasvismäärin. Ja sitten myöskin semmoista, että mielellään haluaa jakaa sitä tietoa muille. Jos mä ajattelen, että se aluksi se oli tosi aika itsenäistä ja semmoisessa omassa pienessä poterossa miettii niitä juttuja, että koko ajan mennyt avoimempaan suuntaan sen asian kanssa, että mielellään puhuu siitä ja kertoo muille siitä.
Mitä enemmän mä juttelen Hannelen ja muiden ihmisten kanssa, sitä enemmän musta alkaa näyttää siltä, että tämä on todella paljon omistautumista vaativa elämäntapa. Vie varmasti paljon aikaa jo pelkästään perehtyä siihen, mitä tuotteita voi ja kannattaa vaihtaa pakkauksettomiin tai kestotuotteisiin, mikä on kaikista ekologisin pyykinpesuaine ja miten kaiken mahdollisen saa kierrätettyä tehokkaimmin ja ennen kaikkea oikein. Täytyy tietää, mistä löytyy luotettavaa tietoa eri vaihtoehdoista, ja täytyy oikeasti olla motivaatiota muistuttaa jatkuvasti itselleen, miksi tekee niitä tiettyjä ratkaisuja, jotka ei ehkä ole aina niitä vaivattomimpia. Tässä kokonaiskuvassa mua huolestuttaa se, että samaan aikaan kun yhteiskunta ohjeistaa meitä kaikkia kuluttamaan vähemmän ja tuottamaan vähemmän jätettä, niin yksilön valintojen tasolla se ei välttämättä ole kaikille edes mahdollista. Käännyn taas kulutustutkija Terhi-Anna Vilskan puoleen. Hän vahvistaa, että zero waste on käytännössä mahdollista niille, joilla on aikaa keskittyä siihen. Usein nollahukkaajat on siis nuoria, korkeakoulutettuja ihmisiä, joilla on jo valmiiksi paljon tietoa ja jotka osaa hakea sitä tarvittaessa helposti lisää. Hannele Kemppainen on työssä käyvä, alle 30-vuotias, korkeakoulutettu nainen, joka asuu yksin lähellä suuren kaupungin keskustaa. Silti myös Hannelella meni aikaa uusien tapojen opetteluun.
Mun piti aika paljon kaivella niitä asioita ja silleen selvitystyötä tehdä, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin varmaan sanoinkin, että koko ajan helpompi on löytää sitä. Koko ajan enemmän ihmiset on tietoisempia ja kertoo mistä kokemuksistaan. Mutta ehkä sitten just se, että kun joskus vaatii enemmän semmoista omaa kokeilua myöskin, niin siihen nyt voi mennä jonkun verran aikaa. Mutta että kun sitä jaksaa kokeilla jonkun aikaa, niin sitten sitä tulee parhaimmillaan toimiva, pysyvä, ei yhtään aikaa vievä tapa. Tiedän, että uuden tavan harjoitteluun menee se oma aikansa ja energiansa, mutta sitten kun se tapa on sulle sujuva ja se hoituu ja on osa sun arkea, niin eihän se enää vie sen enempää aikaa kuin aikaisemminkaan ja lopulta se voi jopa säästää tosi paljon aikaa, jos se on sulle edullisempi tapa.
Eli niin kuin minkä tahansa uuden asian opettelussa, alkuun täytyy sietää enemmän tai vähemmän epämukavuutta, mutta kun siitä pääsee yli ja rutiini alkaa muodostua, elämä muuttuukin helpommaksi ja siitä alkaa nauttia enemmän. Mutta onko tämä kaikki oikeasti yksilön vastuulla? Zero waste näyttää olevan ympäristöongelmista tietoisten ja niistä huolissaan olevien yksilöiden yritys kantaa kortensa kekoon sen yhteisen valtavan elämäntapamuutoksen eteen, joka meidän on pakko tehdä, että tämä maapallo säilyy elinkelpoisena meille kaikille. Mutta jos me halutaan ratkaista meidän ympäristökriisit, niin eikö se ole ihan hirveän hidasta ja epävarmaa, jos se riippuu jokaisen yksittäisen kuluttajan kyvystä ja motivaatiosta tehdä paljon totuttelua, aikaa ja vaivaa vaativa elämänmuutos. Varsinkin, kun ympärillä pyörii edelleen jatkuva markkinointikoneisto, joka pyrkii koko ajan myymään meille uusia tarpeita ja erilaisia tuotteita niiden tarpeiden tyydyttämiseen. Päätän kysyä yhteiskuntafilosofian tutkija Lauri Lahikaiselta, miten meidän oikein pitäisi suhtautua vastuuseen maailman jäteongelman ja muiden ympäristökriisien ratkaisemisesta. Lahikaisen mukaan me ollaan toki jokainen osittain vastuussa tuottamastamme jätteestä, mutta ennen kaikkea me ollaan vastuussa siitä, miten tämä meidän yhteiskunta toimii. Meidän pitäisi siis miettiä, miten tämä yhteiskunta on rakentunut sellaiseksi, että se tuottaa jätettä, ja miten me voitaisiin vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin niin, että sitä jätettä tulisi vähemmän.
Ja tietysti jokaisella on erilaisia mahdollisuuksia, että opettajalla on tietysti niin kuin opettajan roolissa omanlaisen vastuun mahdollisuudet tutkijana, aina se on toimittajana. Kansanedustajalla on sitten omanlaisensa ja tietenkin sitten jollakin yritysjohtajalla taas ihan omanlaisensa vaikutusmahdollisuudet siihen, että miten, minkälaisia jätesuhteita rakentuu.
Me jokainen voidaan äänestää eduskuntavaaleissa ja kunnallisvaaleissa puolueita ja ihmisiä, jotka esittää meidän mielestä parhaita keinoja näiden ongelmien ratkaisuun. Me voidaan tukea niitä ympäristöjärjestöjä, jotka meidän mielestä tekee parhaiten työtä ympäristön suojelemiseksi. Me voidaan ehdottaa ja vaatia meidän taloyhtiössä, asukasyhdistyksessä ja työ- tai opiskelupaikalla ekologisempia vaihtoehtoja. Ja näyttää tietysti itse esimerkkiä. Meidän vastuulla on se, että me mietitään ja otetaan selvää, millä kaikilla keinoilla ja missä kaikissa yhteisöissä me voitaisiin vaikuttaa. Me ihmiset ollaan sosiaalisia ja yhteiskunnallisia olentoja. Ei pelkästään yksilöitä. Parhaisiin lopputuloksiin me päästään yhdessä.
Jos miettii näitä meidän tällä hetkellä käynnissä olevia niin ekologisia kriisiä, ilmastonmuutosta ja lajikatokriisiä ja myöskin jäteongelmaa, niin niiden ratkaisussa alkaa olla niin kova kiire, että se, että ikään kuin yksi asennemuutos kerrallaan ja ostopäätös kerrallaan lähdetään muuttamaan maailmaa, niin me en oikein usko, että se olisi riittävän nopea. Että kyllä tarvitaan myös semmoista laajempaa kansanliikettä ja toisaalta sitten poliittista ohjausta valtion taholta.
Mä kerron näistä pohdinnoista myös Hannele Kemppaiselle, joka tuntuu näkevän ihan saman ongelman kuin yhteiskuntafilosofi.
Tämä yrittää puskea tämä muutos just sillä yksilövoimalla, mutta niin se ei pysty tekemään sitä lopullista työtä. Se ei korjannut vaan sillä, että yksilö välttää ostamasta, koska sittenhän se, no niin, siinä käy se, että talous romahtaa. Jos kaikki yksilöt välttää ostamasta, se tarvitsee järjestelmän muutoksen vielä ennen kuin se romahus tapahtuu. Eihän tämä meidän nykyinen talousjärjestelmä ylipäätään kestävä. Nyt ollaan vähän semmoisessa risteymäkohdassa mun mielestä, missä niin tämä vanha järjestelmä alkaa törmätä siihen uuteen kaivattuun järjestelmään.
Ympäristöasioissa on pitkään vallinnut tosi kuluttajakeskeinen näkökulma. Se tuntuu huolestuttavan paitsi nollahukkaajaa, myös tutkijoita. Päätän kysyä ympäristöministeriöstä, nojaako Suomen kestävän kehityksen tavoitteet pelkästään yksilöiden kulutusvalintoihin. Ympäristöministeriön erikoisasiantuntija Sarianne Tikkasen mukaan on ihan totta, että kuluttajalla on tällä hetkellä paljon vastuuta markkinoiden kääntämisestä vastuullisempaan suuntaan. Ympäristöministeriössä ja EU:ssa pohditaan kuitenkin keinoja siihen, miten myös yritykset saataisiin toimimaan vastuullisemmin. Yhdessä jäsenmaat pyrkii edistämään etenkin kestävää tuotesuunnittelua, koska sillä voidaan Tikkasen mukaan vaikuttaa jopa 80% tuotteen ympäristövaikutuksista.
Jos mietitään sitä jätteiden niin kuin, jäteongelman ratkaisua, niin kyllähän meidän pitäisi lähteä sieltä tavallaan niistä kulutus- ja tuotantotavoista ja sieltä tuotesuunnittelusta, että miten me saataisiin niistä tuotteista semmoisia, että ne olisi pitkäikäisiä, kestäviä, sitten olisi korjattavia ja huolettavia, niihin olisi olemassa niitä varaosia. Ja sitten toisaalta, että ne voitaisiin uudelleen käyttää tai sitten myös uudelleen suunnitella tai tavallaan niin kuin vaihtaa niihin niitä osia, että kun ne tarvitsee aina tehdä kokonaan alusta lähtien niin kuin luonnonvaroista tuotetta, vaan että voisit niitä muokata ja moduloida.
Suomen tavoite on kääntää nykyinen kulutusyhteiskunta toimivaksi kiertotalousyhteiskunnaksi. Se tarkoittaa kestävämpien ja korjattavien tavaroiden lisäksi sitä, että omistamisesta siirrytään enemmän jakamistalouteen ja vuokraamiseen. Silloin kaikilla ei tarvitse olla omaa henkilöautoa tai ruohonleikkuria, vaan niitä voidaan lainata vähän niin kuin kirjastosta kirjoja. Yritysten toiminta täytyisi saada perustumaan laadukkaiden, kestävien tuotteiden tai palveluiden myyntiin sen sijaan, että ne pyrkii myymään mahdollisimman paljon, mahdollisimman halvalla. Silloin luonnonvaroja käytettäisiin vähemmän ja ne jo käytetyt saataisiin pidettyä pidempään kierrossa. Onneksi EU:n neuvottelupöydissä on saatu aikaan tuloksiakin. Viime aikoina EU on päättänyt muun muassa siitä, että jäsenmaissa on järjestettävä poistotekstiilin erilliskeräys vuoden 2024 loppuun mennessä. Ja just nyt keskustelussa on myymättömien tuotteiden tuhoamiskielto, jota Suomi kannattaa.
Ja sitten myös tämä, että semmoista suunniteltua vanhentamista ei saisi tapahtua, mitä joissakin tuotteissa ehkä vielä on.
Vaikka se tavoite on vielä kaukana, että Suomen ja koko maailman ylikulutuspäivää ei enää tulisi, Sarjanne Tikkanen sanoo, että hän haluaa pysyä positiivisena. Hän nimittäin uskoo, että kun nyt käytetään aikaa uudenlaisten keinojen ja ratkaisujen löytämiseen, jossain vaiheessa voidaan tehdä isokin harppaus eteenpäin. Mun mielestä on tärkeää huomata se, että yhteistä valtion listaamien tavoitteiden ja yksilön toiminnan välillä on se, että meidän täytyy toimia yhdessä. Yksin Suomi ei pysty vaikuttamaan kovin tehokkaasti siihen, miten monikansalliset yritykset ja globaali markkinatalous toimii. Meidän täytyy kansakuntana pyrkiä vaikuttamaan niihin kansainvälisiin yhteisöihin, joihin me kuulutaan, jotta me saadaan yhdessä muiden kansakuntien kanssa tehtyä muutoksia, joilla on vaikutusta. Samalla Suomi voi näyttää esimerkkiä, ihan niin kuin yksilökin omissa yhteisöissään. Mitä Zero Wasteen tulee, sen kaltaisissa yksilökeskeisissä ilmiöissä piilee se vaara, että me unohdetaan meidän yhteisölliset vaikutuskeinot. Toisaalta voi käydä niinkin kuin Hannelelle, joka alkoi Zero Wastein myötä nähdä ympärillään paljon enemmän vaikutuskanavia kuin ennen.
Hyvä näkökulma. En ole ajatellut itse tuolle aikaisemmin, mutta mä oon ehkä itse, mitä mä oon havainnoinut vaikka tässä Jyväskylän Zero Waste-ryhmässä, niin kuin omassa toiminnassani, se on ennemminkin herättänyt vaikuttamaan enemmän. Että mä voin sanoa, että ennen nolla hukkaan, niin siis mua on aikaisemmin voinut vähempää kiinnostaa vaikka politiikka tai yhteiskunta tai semmoiset puolet. Mä en ole lukenut pahemmin uutisia enkä sellaistakaan, että se on kyllä ollut lisääntyvissä määrin. Ja just se, että haluaa vaikuttaa, niin kuin sanoinkin, että tavallaan sitä omasta sulkeutuneisuudesta avautuu kertomaan sitä omaa ajatustaan enemmän ja haluaa niin kuin auttaa kestävämpään suuntaan muitakin. Mulla on myöskin oma Instagram-tili noille ympäristöasioille, mitä kautta sitten kokee, että itse pääsee niin kuin tavallaan omia ajatuksiaan tuomaan esiin ja sillä tavalla niin kuin vaikuttamaan. No äänestämällä, hyvin perinteinen ja erittäin toimiva hyvä keino vaikuttamiseen. Ja viestejähän, siis kansanedustajillehan voi laittaa aina viestiä myöskin, että sitäkin kaveripiirissä myöskin kuullut ja nähnyt. Ja silloin toukokuussa oli tämä 200 ilmastokirjettä, missä laitettiin eduskunnan jäsenistölle näitä kirjeitä, niin osallistuin itse siihen silloin. Ja näin, että on niitä vaikuttamisen tapoja on. Ja just näitä mielenosoituksia ja muita, että elämäni ensimmäinen ja ainoa mielenosoitus, mihin olen osallistunut, on ollut ilmastoon liittyen tässä parin vuoden sisällä, että jotakin sisäistä aktivistia on ehkä herännyt tässä aikana kyllä.
Myös poliitikot tarvitsee sitä, että me kansalaiset kerrotaan aktiivisesti meidän mielipiteitä ja vaikutetaan asioihin. Kun taustalla on riittävän suuri hyväksyntä vaikeillekin päätöksille, niitä uskalletaan tehdä paremmin. Sen takia ympäristökriisien selättäminen vaatii aktiivisuutta meiltä kaikilta. Tietenkin niillä voimavaroilla ja keinoilla, mitä meillä kullakin on. Mä ajattelen niin, että jos Zero Waste toimii semmoisena voimana, joka avaa silmiä ja antaa motivaatiota vaikuttaa yhteiskuntaan, niin siitä on varmasti apua ympäristökriisien ratkaisemisessa. Silloin se on mun mielestä positiivinen ja ihan tervetullut ilmiö. Mitä sä ajattelet?